Tuhan, tiap kali kami berdoa, tiap kali kami datang kepada-Mu, kami bukan cuma melakukan gerak-gerik agama belaka, tapi karena kami menyadari sepenuh-penuhnya bahwa kekuatan kami berasal dari Tuhan saja. Termasuk ketika kami butuh power, butuh kekuatan untuk kami merenungkan firman dan melaksanakan firman. Kami butuh kuasa dari Dikau, kuasa Roh Kudus yang tidak hanya berhenti saat ini ketika kami mendengar, tapi seterusnya dalam hidup kami, bahkan ada kalanya kami lupa karena kami masuk lagi dalam kesibukan dan keseharian kami. Pada titik-titik itulah kami terus membutuhkan Roh-Mu, membutuhkan kuasa-Mu untuk mengingatkan, sehingga firman-Mu terus mengurung kami, dan firman-Mu terus menyatakan manfaatnya bagi kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menguraikan apa yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupan dan persiapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkan hal ini. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita memulai bacaan kita dari kitab Galatia pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dan Penatua Bravo akan menyampaikan atau membacakan Galatia 1 ayat 1 sampai 5 ini. Silakan.
Galatia 1 ayat 1 sampai 5. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia, anugerah menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan diri-Nya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan.
Amin. Saudara, kita sudah memasuki tahun 2025 dan ini minggu pertama. Selamat tahun baru sekali lagi buat semua saudara. Selamat masuki tahun yang kita tidak tahu apa yang akan ada di depan. Tapi saudara, tahun ini kita akan peringati ulang tahun negara kita yang ke-80 tahun. Tahun ini kita juga memperingati gereja kita GKI yang lahirnya sama bersamaan dengan ulang tahun kemerdekaan negara kita 80 tahun. Ada satu negara yang tahun ini memasuki 60 tahun sendiri ya, negara Singapura. Terjadi adalah dalam 60 tahun Singapura jauh lebih miskin dari Indonesia 60 tahun yang lalu, 1965. Singapura jauh lebih di bawah bahkan pendapatan nasionalnya dari Meksiko di tahun-tahun pertama. Tapi saudara, sekarang berubah, walaupun berbagai macam hal yang sekarang ini menjadi dampak dari kemajuan. Jangan berpikir semuanya orang kaya, saudara, juga kemiskinan banyak, orang yang tidak mampu beli rumah pun banyak sekarang di Singapura. Tapi paling tidak Singapura menjadi salah satu negara yang hari ini pendapatan per kapitanya paling tinggi, salah satu negara paling tinggi per kapitanya di dunia. Tapi propertinya sekarang sudah lebih mahal dari Hong Kong, dari Vancouver. Nah, mengapa Singapura bisa berubah dalam 60 tahun? Orang ketika kemudian merampingkan, mencoba untuk mempersingkat dari bahwa apa yang menjadi perubahan di Singapura, karena tiga keputusan. Keputusan pertama, bahasa Inggris. Walaupun waktu itu Mr. Lee ditentang karena bahasa asli mereka bukan bahasa Inggris, bahasa Teochew, bahasa Ke, bahasa Hokkien, bahasa Melayu, saudara, tapi pilihan itu harus diambil, bahasa Inggris. Yang kedua, saudara, Mr. Lee kemudian memutuskan Singapura tidak punya sumber daya. Malaysia punya sawit, Malaysia punya karet, Indonesia jauh lebih banyak daripada itu, saudara. Tapi Singapura tidak punya apa-apa, tidak punya sumber daya, sesuatu yang penting, yang besar, yang bisa dieksploit. dieksploitasi untuk kemudian menjadi bahan dasar menuju kemajuannya. Karena itu mereka cuma satu punya modal, sumber daya manusia. Jadi mengupayakan sumber daya manusia yang terbaik. Memberi visa supaya orang asing, waktu yang lalu, sekarang sudah lebih sulit untuk menjadi warga negara Singapura. Beri visa sebanyak-banyaknya untuk orang asing masuk. Kemudian Singapura melatih orang untuk kerja keras. Walaupun semangat ini juga akhirnya menimbulkan semangat yang lain, saudara. Yaitu takut kalah atau takut kemudian ketinggalan dan seterusnya. Tapi budaya kerja keras membuat Singapura begitu kompetitif. Dan yang terbaik saja nanti yang bisa kemudian mendapatkan sesuatu atau mendapatkan posisi puncak atau mencapai apa yang dicita-citakan oleh manusia untuk hidup sukses dan seterusnya. Dan Singapura memberikan sistem pendidikan yang terbaik untuk manusianya, untuk penduduknya. Dan Singapura zero toleransi terhadap korupsi. Tidak pernah menjadi finalis dari mereka ya. Nah sekarang saudara, keputusan itu membuat dari yang begitu miskin, keputusan itu merubah saudara, dari yang tidak ada apa-apanya, cuma satu titik kecil di dunia, kemudian menjadi salah satu negara yang begitu maju di dunia. Sekarang, ada kita mencanangkan kemudian kehidupan kita sebagai jemaat, kalau saudara memperhatikan, ulang-ulang tadi dalam sisipan tiap kali ganti slide ada tulisan Transformational Church. Saya tidak tahu saudara memperhatikan atau tidak. Gereja kita punya visi gereja atau menjadi jemaat yang berubah dan berbuah. Tapi problemnya saudara, sudah berapa tahun pun kita nampaknya kok kehidupan perubahan kehidupan kita begitu sedikit, begitu kecil. Kehidupan kekristenan kita nampaknya kok tidak ada sesuatu yang berdampak besar, saudara, untuk kehidupan keluarga, untuk kehidupan gereja, untuk kehidupan Indonesia, dan untuk dunia. Mulai hari ini, saudara, kita ingin membahas sepanjang satu tahun tentang bagaimana berubah dan apa yang sebenarnya Tuhan harapkan berubah dalam kehidupan kita sebagai gereja. Atau boleh saya katakan begini, saudara ya. Dasarnya apa sehingga kita betul-betul sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita alami perubahan. Nah, kita dalam diskusi di tim rohaniwan, akhirnya memutuskan, dan sekali lagi, tiap keputusan pasti ada resiko, tapi kami menggumulkan, kami mendoakannya sama-sama, kita akan diskusikan kitab Galatia sepanjang tahun ini. Tentu nanti pada waktu Jumat Agung dan Paskah kita akan berubah tema khotbah kita atau pembahasan ayat dasar kita. Yang pada waktu ulang tahun nanti mungkin berubah juga saudara temanya kita. Dan seterusnya pada waktu Natal, pada waktu Advent, pada waktu masa lain ada perubahan. Tapi kita berharap sepanjang tahun ini kita akan menggunakakan buku ini dan Tim Keller Galatia untuk Anda. Mengapa buku ini dipilih, saudara? Karena di buku ini kita belajar bersama-sama bahwa ternyata kekristenan itu bukan sekedar masuk agama Kristen. Kekristenan itu bukan sekedar pindah agama dari dulu dan sebelum kita kemudian menjadi Kristen. Sekarang saya pindah agama, dibaptis, dan seterusnya. Saudara, kekristenan bukan sekedar ajaran, gak boleh ini, gak boleh itu, atau kamu sebagai Kristen harus ini, harus itu. Bukan, saudara. Tapi ada sesuatu, saudara, yang kita selama ini geser atau kita abaikan. Yang mungkin, jangan-jangan, saudara, kita salah paham tentang Injil. Paulus, saudara, dalam waktu menyampaikan suratnya kepada Galatia, sangat terang-terangan dari awal dia menyatakan dengan tegas bahwa kamu ini sudah salah arah. Kamu ini salah memahami dan salah mempraktekkan tentang Injil. Sehingga dari awal-awal Paulus keras sekali bicara. Saya di waktu yang lalu, saya tidak tahu sudah berapa banyak kali saya membaca Alkitab, saudara. Tapi dalam salah satu Alkitab saya, saudara, yang saya masih memakai Alkitab buku, saudara, buku dibandingkannya kalau saya keluar kota, saya tidak bawa buku Alkitab sekarang. Saya bawa jajat saya untuk membaca Alkitab. Tapi dalam waktu-waktu yang lalu, di salah satu Alkitab saya yang saya sudah baca, saya menuliskan begini di bawah perikop Galatia. Paulus marah-marah kepada Galatia, saudara. Karena Paulus mengungkapkan seluruh emosinya, seluruh isi hatinya, kemarahannya justru di Galatia. Ini buku yang begitu intimnya, Paulus mengungkapkan siapa dirinya, jati dirinya, termasuk kelemahan-kelemahannya, dan bagaimana dia menunjukkan emosinya. Dari awal ketika ia menyampaikan isi suratnya, ini surat zaman dulu seperti biasa, ada kepada siapa, kalau kita mulainya mungkin kepada yang terhormat, lalu dari siapa? Awal begitu tulis dari Paulus, lalu dia langsung berkata dengan tegas sekali, no, bukan, tidak. Paulus ini, dari Paulus dia berkata, kepada yang terhormat, jemaat-jemaat di Galatia. Galatia ini satu provinsi, lalu ada beberapa kumpulan jemaat, dan ada guru-guru yang kemudian datang mengajar satu Injil yang lain di dalam kehidupan bergerejanya orang-orang Galatia. Lalu Paulus dari awal menyatakan dirinya dalam pengantar surat itu dari Paulus seorang rasul. Bukan. Dia mengatakan tidak dengan tegas dari awal. Dia orang yang berani berkata tegas. Dia orang yang berani berkata tidak. Dan nanti kita lihat saudara sepanjang isi kitab itu. Dia berani menuding Petrus. Dia berani berkata kamu munafik, kefas dan seterusnya saudara. Itu isi kitab Galatia. Nah bukan karena manusia. Bukan oleh manusia. Jadi sejak awal Paulus berani menyatakan bahwa tidak. Dan ini kitab saudara yang mau mengatakan terang-terangan dan tidak tanggung-tanggung berkata Paulus bahwa itu bukan Injil. Itu penyelewengan terhadap Injil. Kalau kekristenan masuk hanya sekedar salah satu agama saja, maka kekristenan gagal untuk kemudian menjadi platform perubahan kehidupan yang kita harapkan. Itu sebab mengapa kita tidak berubah. Karena dasarnya salah. Mari kita kembali, saudara, mulai hari ini. Kita mau berubah karena dasarnya benar. Apa itu Injil? Pemahaman yang salah terhadap Injil membuat kita tidak alami perubahan. Tadi saya katakan, saudara, bahwa kita seringkali berpikir Injil itu ABC. Injil itu empat hukum rohani. Tidak salah itu, saudara. Injil itu yang kita hafalkan, amaki misalnya, anugerah manusia, Allah, dan Kristus, dan iman. Saudara. Tidak salah itu metode penginjilan, itu penyajian Injil. Tapi Injil, kalau kita hanya berpikir untuk orang yang belum percaya, kemudian dia menjadi percaya, itu pemahaman yang keliru. Injil itu kita butuhkan keseluruhan dari A sampai Z kehidupan kita. Sampai berapa tahun? Sampai 60 tahun, sampai 80 tahun, sampai tamat kehidupan kita, kita membutuhkan Injil. Jadi kita seringkali berpikir sesudah percaya, kita tidak lagi butuh Injil. Saya butuhkan pembinaan, saya butuhkan pemuridan, saya membutuhkan pria sejati, saya membutuhkan wanita bijak, saudara, dan saya membutuhkan pelayanan untuk berubah. Ada banyak kemudian tren, ada banyak kemudian paket, tapi saudara, itu sebagai sesuatu yang memang tahapan atau metode, namun Injil itu seluruhnya. Saudara, Injil adalah sesuatu pesan yang menunjukkan kepada kita betapa jahat sebenarnya kita. Namun ternyata kasih dan penerimaan Kristus melampaui apa yang kita duga. Paulus sejak awal sudah menyatakan dalam kitab Galatia di ayat keempat khususnya tentang bagaimanakah Injil itu dalam satu ringkasan, dalam satu kalimat. Yaitu Injil adalah Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita. Dalam satu ayat yang singkat ini, Paulus mau menyatakan siapa Yesus sebenarnya dan siapa kita sebenarnya. Yesus dikatakan tadi mau datang untuk melepaskan kita. Berarti saudara, kalau Yesus datang untuk melepaskan kita, dia bukan sekedar seorang yang gambaran ini saudara saya dapat dari buku ini tadi saudara ya, yang menjadi pokoknya kita sepanjang tahun ini. Saudara, Tim Keller berkata begini, kalau orang tenggelam karena tidak bisa berenang, saudara, agak aneh kemudian orang berkata begini, begini caranya kamu berenang supaya kamu tidak tenggelam. Atau kalau orang dalam kondisi tenggelam, tidak berdaya, helpless, membutuhkan pertolongan, lalu dikasih buku manual, ini caranya berenang. Gitu. Bahkan mungkin untuk orang yang paling bodoh, how to swim for dummies begitu. Dan ini orang yang baru belajar dikasih buku. Ini loh caranya masuk surga misalnya. Ini kitabnya supaya kamu bisa beragama dan akhirnya sampai ke surga. Kalau Yesus cuma sekedar itu, maka gak perlu kekristenan. Setelah Yesus datang menjadi rescuer. Kata melepaskan dengan bahasa Yunani, saudara, itu cuma satu kali dipakai oleh Paulus hanya dalam surat Galatia ini. Perjanjian Baru ada kata melepaskan yang digunakan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul. Tapi saudara, satu-satunya dalam surat Paulus hanya pakai di sini, saudara. Yaitu Yesus Kristus datang untuk melepaskan dalam arti menyelamatkan kita. Kata itu dipakai juga untuk menerjemahkan bahasa Ibrani pada waktu Sadrah, Mesah, Abednego lepas atau dilepaskan Tuhan dari perapian yang menyala-nyala. Artinya bahwa memang hanya juru selamat. Tadi lagu dari awal kita sudah dengarkan saudara bahwa hormat bagi Allah Bapa, hanya sang juru selamat Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan kita. Siapa kita? Kita ini tidak punya kemampuan, kita tidak berdaya apa-apa. Kata exeletai itu saudara menunjukkan ketika melepaskan bahwa saya ini helpless dan saya ini tersesat. Nah, tujuan penyelamatan Yesus ini adalah untuk ini saudara. Bahwa kita ini, Yesus yang datang sebagai juru selamat dalam keadaan terus menerus sebetulnya bukan cuma dulu sebelum kita bertobat, tapi seumur kehidupan kita kalau dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu untuk berubah. Kesadaran terus-menerus bahwa kita tidak berdaya, kita butuh pertolongan Tuhan. Tapi pada saat yang sama, Injil itu menyatakan, berita itu menyatakan, pesan itu menyatakan bahwa kita ini yang tidak berdaya, yang begitu jahatnya, kita begitu dikasihi melampaui apa yang kita harapkan dari Tuhan. Itu sebab pesan Natal yang lalu, saudara, yang kita bisa lakukan adalah dengan hati hancur dan jiwa yang remuk kita mengaku di hadapan Tuhan. Saudara, tidak putus-putusnya kemudian mungkin kita berpikir begini. Dan itu kesadaran yang Roh Kudus buat dalam hidup kita. Yang seharusnya kita lanjutkan. Saudara. Kok bisa ya saya begitu jahatnya? Kok bisa ya saya begitu kelamnya? Kok bisa ya saya begitu busuknya? Belum lama saudara ya, dalam satu perjalanan atau persis di hari terakhir tahun 2024 saudara, ada seorang menceritakan kepada saya, kami sama-sama pergi ke satu tempat, dia berkata begini, saya tanya sama dia, kenapa kemarin gak ada saudara, kemudian dia cerita, pergi ke satu tempat, saudara, dia punya, keluarganya punya satu lokasi, disewakan sama orang. Kemudian saudara, dan orang itu dengan setia bayar sewa. Kemudian di tengah jalan, tiba-tiba mereka menemukan bahwa orang yang sewa tempat dia ini buat sertifikat atas nama si penyewa. Bayangkan ya, ini sewa dari tahun, udah cukup lama lah saudara, dari tahun 90-an, dari 90-an awal. Mereka pindah ke Jakarta, kemudian menyewakan tempat ini. Si penyewa tadi dari 90-an kan berarti 30 tahun bayar. Tiba-tiba kemudian punya sertifikat tapi atas nama sang penyewa, tentu atas nama si penyewa, saudara. bukan atas nama si pemilik. Saudara, kemudian mereka pikir ini dibereskan, kemudian mereka bertemu. Waktu bertemu, yang anehnya, si penyewa yang balik nama untuk jadi miliknya bilang begini, oke, kalau begitu boleh aja dikembalikan sertifikat itu jadi milik sang pemilik aslinya, tapi waktu dulu bikin surat balik nama itu pakai emas berapa gram atau berapa kilo gitu. Sekarang tolong ganti biaya balik namanya, saudara. Saudara ngerti gak nih jalan pikirannya? Saudara, itu punya dia, dibalik nama oleh orang lain, sekarang engkau senang balik namanya, minta dia ganti, saudara. Lah, dua kali tipu dong kalau begitu, saudara. Saudara, saya pikir begitu rumitnya ya, begitu jahatnya ya manusia berdosa. Tapi waktu saya pikir-pikir, saudara, apakah saya lebih baik daripada orang berdosa? Jangan-jangan, saya juga belum tentu lebih baik, saudara. Saudara, yang kelihatannya mungkin kita lebih baik. Yang kelihatannya mungkin kita orang yang lebih manner. Tapi di dalam-dalamnya siapa yang tahu bagaimana Tuhan yang menilai saya. Mungkin ada banyak hal kejadian, saudara ya. Orang yang pinjam duit lebih galak daripada orang yang kemudian meminjami uang dan seterusnya. Saudara, kita ini di dalam-dalamnya, kalau kita berdiam diri, merenung, kita menyadari bahwa kita itu betul-betul tidak berdaya. Begitu jahatnya kita. Satu saat dalam kondisi bercanda, saya ditanya oleh seorang, Pak, you gak mau ketemu dia, Pak? Sambil bercanda ini, saudari. Saya bilang ini, ya nanti pasti ketemu. Di mana? Kalau dia udah di peti mati, pasti saya datengin. Terus waktu saya pulang, saya kaget. Ketika saya kalimat sebagai pendeta, saya ngomong begitu. Ngeri gak, saudara? Saya ngerti maksud saya. Saudara, begitu saya pahitnya kah? Begitu saya bencinya kah? Kedengarannya bercanda. Tapi sebenarnya itu menunjukkan isi dalam saya, bukan? Bahwa begitu bencinya kah? Sehingga seolah-olah nanti tidak ada pengampunan. Nanti kalau dia mati, baru saya mau ketemu. Itukah isi dalamnya saya? Saudara, waktu di Telugong, saudara, pernah satu saat saya berkunjung ke tempat satu AI, satu ibu. Saudara, ibu ini sudah agak lanjut usianya, punya anak laki-laki dua. Anak laki-laki, saudara, yang pertama sangat rajin ke gereja, pelayanan di gereja, sangat baik. Kelak kemudian dia menjadi majelis ketika saya sudah tidak lagi di Telugong. Tapi waktu yang lalu, saudara, sebelum dia jadi majelis, suatu saat saya ketemu sama AI ini. Saya bilang, AI, anak yang laki-laki pertama saya sering ketemu, tapi anak laki-laki yang kedua saya tidak pernah lihat di gereja. Kenapa? Dia telinganya satu agak kurang dengar, saudara. Kemudian, itu anak yang kedua kemana? Dia bilang, gak usah ngomong, cuantau. Karena waktu saya di Telugong masih cuantau. Gak usah ngomong dia. Kenapa? Hidupnya kayak kalong. Tahu kalong? Kalong. Kelawar, saudara ya. Itu hidupnya kayak kalong. Nanti pagi baru dia pulang. Kalau dia pulang, makan, tidur. Nanti habis siang, makan lagi, kemudian dia pergi lagi. Malam, pagi baru pulang lagi. Saudara, di Telugong itu, waktu saya di sana tahun 96, sampai 2000, 97 sampai 2000, itu daerah yang memang tidak mudah. Bukan cuma pemakai, tapi juga pengedar obat ada di situ. Tadi todong mungkin 2-3 kali saudara, ya, di Telugong waktu itu. Banjir tidak habis-habisnya pada waktu itu. Saudara, saya bilang ini, Ai, Tuhan Yesus bukan cuma sayang anak pertama, anak kedua juga dia sayang. Ah, udah bohwat, katanya, bohwat. Saya pikir bohwat artinya capek hati. Yang penting AI, Tuhan Yesus gak pernah bohwat sama dia. Akhirnya pelototin saya. Contoh, itu anak bukan cuma bohwat. Udah bokyu, katanya. Saya pikir apa itu, saya tanya Comuse. Comuse bilang bokyu itu kira-kira satu level di atas bohwat. Gitu, saudara. Jadi sudah gak ketolong lagi. Saudara, kondisi itulah kita. Kalau tanpa Yesus, kita bokyu. Tidak tertolong. Kita tidak berdaya. Tuhan Yesus datang untuk menyatakan keselamatannya. Untuk menyatakan penyelamatannya kepada kita. Dan kita sadar terus-menerus bahwa kita butuh Injil. Kita butuh berita baik itu. Bahwa kita ini diterima oleh Tuhan karena karya Kristus itu. Dasarnya penerimaan kita adalah karya Kristus. Tapi kita memang menyadari bahwa kita tidak lebih baik. Kita masih terus-menerus tidak berdaya dan kita butuh pertolongannya seumur hidup. Dengan cara bagaimana ia menyelamatkan kita, tadi saudara, ia melepaskan kita dari dunia yang jahat ini dengan cara ia menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Nah, apa artinya menyerahkan diri itu? Bagaimana caranya saudara ia bisa kemudian berkata bahwa menyerahkan diri karena dosa? Bahasa Inggris saudara menerjemahkannya on behalf of us. Dengan kata lain, untuk kita, bagi kita, atau menggantikan kita, Paulus seorang yang jenius. Dan ia memakai bahasa, ia meminjam bahasa dari berbagai tempat untuk menyampaikan tentang bagaimana Kristus berkarya. Satu saat Paulus memakai bahasa rumah ibadah atau kuil. Bahwa orang kalau datang ke rumah ibadah mesti bawa sesuatu persembahan. Untuk membawa sesuatu sesajen. Membawa kurban untuk yang maha tinggi. Maka Paulus memakai kata bahwa Yesus adalah kurban yang sejati. Dia melaksanakan di atas kayu salib karya kurban, karya atonement. Di kali lain, Paulus sadar bahwa orang-orang yang dia tulis surat adalah para pedagang. Maka kemudian dia memakai bahasa pasar. Bahwa Yesus itu waktu menggantikan kamu. Membayar kepada murka Allah. Maka dia menebus kamu. Kata menebus itu membayar dengan darahnya sendiri. Supaya sekarang kamu menjadi miliknya. Dia membayar. Kali lain Paulus memakai bahasa keluarga. Allah yang murka itu sekarang didamaikan oleh karena Kristus mengerjakan karya pendamaian. Yesus menarik tangan kita dan kemudian membawa tangan kita kepada Tuhan. Kali lain dia memakai bahasa pengadilan yang sudah kita sama-sama dengar, saudara, bahwa kamu itu sekarang divonis tidak bersalah. Kamu dibenarkan, justification. Karya atonement, karya propitiation, karya reconciliation, karya redemption, karya justification. Disimpulkan dalam satu kata oleh Paulus di dalam kitab Galatia 1 ini. Bahwa Yesus itu menyerahkan dirinya. Dengan kata lain, ia menggantikan, menerima hukuman dari Bapa. Ia membayarnya kepada Bapa. Bukan kita, saudara. Kita tidak berdaya apa-apa. Kalau begitu sekarang, untuk meluruskan orang-orang di Galatia dan juga kita. Kita ini, apa yang harus kita lakukan supaya kita diselamatkan. Supaya kita mendapatkan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita tidak perlu buat apa-apa, saudara. Kalau kita tambah lagi dengan orang Kristen harus begini, harus begitu, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus disunat, dan seterusnya. Maka kemudian kita bayarnya dua kali. Yesus sudah bayar satu kali, dan itu sudah fair. Kalau bayar dua kali menjadi tidak fair. Bukan artinya kemudian nanti saudara kita akan lihat bahwa memang orang Kristen akhirnya menghasilkan buah roh dalam kitab Galatia. Tapi kalau semata-mata terdiri dari aturan agama yang mengharuskan ini itu, maka kemudian kita seolah-olah berjasa untuk mendapatkan anugerah, mendapatkan keselamatan itu. Dan apa yang Bapa lakukan, saudara, di dalam ayat yang pertama, dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Galatia. Apa yang Bapa lakukan? Bapa menerima apa yang Yesus lakukan. Dengan cara ia membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Lalu kemudian sesudah seluruh karya keselamatan Kristus itu diterima oleh Bapa, sekarang Bapa memberikannya kepada kita sebagai hadiah, sebagai anugerah, sebagai kasih karunia, sebagai damai sejahtera. Tapi tidak mau tidak mau kita harus akui di dalam hati kita terus-menerus bersemayam. Masa sih saya enggak buat apa-apa? Sudah, untuk keselamatan kita memang kita tidak buat apa-apa. Loh, kalau kita terus kemudian bertanya, loh kalau kita tidak buat apa-apa, mana mungkin Tuhan mau menolong kita? Sudah, motivasi pada waktu nanti kita menghasilkan buah roh bukanlah supaya kemudian kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Motivasinya berbeda, saudara. Karena saya begitu jahatnya, tapi saya diterima oleh Tuhan apa adanya karena karya Kristus, maka syukur saya seharusnya lah saya menghasilkan buah roh yang nyata-nyata. Saudara, Injil itu menyatakan kepada kita siapa kita sebenarnya. Dan mengapa Bapa melakukan itu? Saudara, bukan karena kita minta diselamatkan. Kita manusia yang jahat ini, tanpa sadar kita membutuhkan keselamatan, lalu Bapa kemudian memberikannya dalam kasih karunia-Nya. Ia merancangkannya bagi kita, ini inisiatifnya Tuhan saja. Ini inisiatif Allah saja. Ini bukan keputusan kita, tapi keputusan Dia saja. Jadi kita berubah, saudara, ketika kita menyadari siapa kita. Dan kita melihat bagaimana Tuhan mengubah kita dari dalam ketika kita terus-menerus setiap kali datang kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, saya sadar siapa saya dan saya butuh pertolongan-Mu. Saya butuh Injil itu seumur kehidupan saya. Apakah kita bisa berubah? Apakah kita mampu berubah? Saudara, dalam keputusan di tahun 2025 ini, saudara lihatlah bahwa keputusan kita bukan saya mau berubah, tapi saya mau makin menyerah diri kepada Tuhan. Maka kemudian kita diubahkan oleh Tuhan dari dalam. Mungkinkah? Saudara, perubahan adalah sesuatu yang mungkin. Saya mau tutup dengan satu kisah, saudara. Mungkin saya pernah sampaikan kepada kita semua. Satu kali, saudara, ada seorang Singapura. Tadi di awal, Singapura, saudara ya. Tadi di awal, Paulus berkata, tidak, no. Saudara, ada seorang Singapura tahun 1935, namanya Mr. Lim. Dia orang keras kepala, segala sesuatu dia tolak. Dia kalau ditanya apa, jadi jawabnya selalu tidak. Jadi dia dikasih julukan Lim Pu. Pu itu tidak. Jadi Mr. Lim, mau makan gak Pu? Mr. Lim, ayolah sekarang berubah hidupnya. Pu, pokoknya tidak. Karena Mr. Lim Pu ini penjahat yang sangat brutal di Singapura. Dia memeras orang, dia mencuri, dia merampas, dia jadi preman. Orang takut sama dia. Saudara, dia paling benci sama kekristenan. Saudara tahu, tahun 1935, John Sung berkhotbah di Singapura. Dan Lim Pu ini, saudara, yang waktu itu memang sudah terkenal kejahatannya, dia dengar bahwa John Sung dari daratan Tiongkok datang ke Singapura untuk khotbah. Kayak apa sih itu Kristen? Dia gak peduli dengan agama. Tapi dia lagi dikejar-kejar sama polisi, berusaha untuk ditangkap. Setelah dia pikir, kalau dia lari ke pasar, itu gampang dicari sama polisi. Kalau dia pergi saudara, ke rumah yang paling pojok, pasti gampang ditemui oleh polisi. Jadi Lim Pu pergi ikut KKR John Sung. Dia mau tahu, kayak apa itu kekristenan. Waktu dia datang di KKR itu, dia telat datang. Orang udah banyak sekali. Waktu John Sung buat seminar dan bikin KKR di Semarang, di Surabaya, itu toko tutup sendiri. Dia bilang bahwa bikin seri meeting sendiri. Orang bilang gak mungkin lah, orang dagang kalau pagi. Tapi waktu tahun-tahun dia datang ke Semarang, ke Surabaya, ke Makassar, itu toko tutup demi orang dengar John Sung. Jadi John Sung waktu itu pada zamannya terkenal sekali. Cikal bakal gereja Tionghoa di Asia Tenggara tidak bisa saudara dilepaskan dari bagaimana KKR yang dirintis oleh John Sung. Saudara, pada waktu di tengah-tengah KKR, dia masuk ke dalam ruangan, saudara, ruangannya besar, orang penuh banyak. Dia sembunyi di balik tiang yang besar. Lalu tidak lama, saudara, dia tidak dengar khotbah John Sung panjang-panjang karena dia sudah terlambat datang. Tapi dia bersembunyi di balik tiang yang besar. Orang pengen lihat John Sung, dia malah sembunyi. Lalu John Sung dalam KKR itu berkata begini, engkau tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Walaupun kau bersembunyi di balik tiang itu, Tuhan tahu dosamu. Dia kaget, saudara, ya. Loh, kok bisa? Ini John Sung tahu. Dia geser pelan-pelan, dia ke kerumunan orang banyak. Kemudian John Sung ngomong lagi dari mimbar. Walaupun kau bersembunyi di dalam kerumunan, Tuhan tahu dosamu, saudara. Kok dia tahu begitu? Saudara, dia tidak bisa tahan hari itu karena kuasa Roh Kudus ketika John Sung panggil ke depan. Siapa yang hari ini mau bertobat dari dosanya, maju ke depan. Dan ini Mr. Limpu biasanya selalu jawab, puk. Tidak, saudara, ya. Tapi hari itu John Sung panggil begitu. Tapi dia tahu siapa saya. Polisi aja gak tahu. Kenapa ini orang bisa tahu? Hari itu dia gak tahan, dia maju ke depan. Dia menangis, saudara. Saudara bayangkan, tinggi besar. Orang yang perawakannya betul-betul seperti penjahat, orang takut sama dia. Hari itu maju ke depan dalam KKR dan dia menangis dan mencucurkan air mata. Saudara Limpu, tokoh yang paling terkenal dalam kesaksiannya, saudara, yang menyatakan di seluruh Singapura, ke Taiwan, ke berbagai tempat, mengatakan bahwa kuasa Injil sanggup mengubah kehidupan. Dia begitu jahatnya. Mungkin orang tidak pernah menduga, saudara, bahwa dia bisa berubah. Tapi di mana tempat ia menyaksikan bahwa ia bisa diubah oleh karena kuasa Injil. Saudara, Paulus ingin menyatakan dalam surat Galatia itu. Bahwa kalau kamu berkata terus-menerus tidak, Tuhan tahu apa yang ada dalam diri kita, di dalam hati kita. Dan Paulus ingin kita mengambil keputusan untuk kemudian datang kepada Tuhan dan berkata bahwa keputusanku mulai tahun 2025 ini berubah bukan karena kekuatanku semata, tapi karena penyerahanku kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ini diubahkan oleh karena kuasa Tuhan saja. Kami diubahkan oleh karena anugerah saja. Oleh karena itulah salib, walaupun hina, tapi tetap mulia. Kami diubahkan oleh karena inisiatif Tuhan saja. Itu sebab Paulus berkata, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Tolonglah kami, ubahlah kami dari dalam. Ketika kami mengakui betapa jahatnya kami, betapa irinya kami, betapa bencinya kami, betapa cabulnya kami, betapa busuknya kami, betapa kelamnya kami. Tuhan, kau sudah tahu sebelumnya, kami sedetail-detailnya, sedalam-dalamnya. Tuhan, tolonglah kami. Mari masing-masing, 1 menit, 2 menit, kita berdoa secara pribadi. Kita sebentar menghadap perjamuan suci, biarlah kita datang lagi dengan komitmen kita di hadapan Tuhan. Masing-masing dalam doanya. Ya Tuhan, biarlah kuasa salib Kristus yang menolong kami untuk berubah dalam hidup yang berpusatkan kepada Injil Tuhan saja. Bukan dari kekuatan kami, tapi dari kesadaran, pengakuan kami terus-menerus bahwa kami membutuhkan Tuhan kami tidak berdaya. Kami tidak bisa kecuali ditolong oleh Tuhan saja. Teruslah jadi penyelamat kami Tuhan, seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri. Amin.